Eelmisel talvel sai mu tütrele osaks hirmuäratav kogemus, kui ta oma autoga ränga lumetormi kätte jäi. See meenutas mulle samasugust olukorda, mille ma elasin üle oma kahe pojaga palju aastaid tagasi. Mu noorim poeg Joe oli siis kolmene ja Larry kuuene. Olime juunikuus autoga teel San Franciscost Utahi osariiki. Ilm oli olnud suurepärane. Kui hakkasime jõudma Sierra mäestiku Dunnery mäekuru kõrgemasse punkti, tabas meid ootamatu lumetorm. Ükski autojuht polnud osanud seda oodata. Rekka meie ees keeras end põigiti üle kahe sõiduraja. Teised rekkad ja muud autod olid teelt välja libisenud. Üks sõidurada oli vaba ja paljud autod, sealhulgas meie oma, püüdsid meeleheitlikult juhtimist tagasi saada, et teisi autosid mitte rammida. Siis seiskus kogu liiklus. Me ei olnud valmis selliseks lumetormiks juunikuus. Meil ei olnud sooja riideid ja kütusepaak oli üsna tühi. Hoidsime poistega lähestiku, et sooja hoida. Möödus tunde enne, kui päästeautod, lumesahad ja buksiirid hakkasid hommikut likvideerima. Lõpuks vedas üks buksiirauto meidki bensiinijaama teisel pool mäekuru. Helistasin naisele, sest teadsin, et ta muretseb. Olin lubanud eelmisel õhtul helistada. Ta palus, et annaksin toruga lastele. Kui oli kord jõudis kolmeaastase kätte, ütles too väriseval häälel, tead, kui raske meil oli. Mõistsin, et rääkides emaga läbi elatud raskest ajast, sai laps lohutust ja kindlust. Ka meie palvetega on nii, et kui me räägime oma isaga taevas, me teame, et ta hoolib meist. Kui meil on raske. See kogemus, millest ma nüüd just rääkisin, oli lühiajaline, ega jätnud kestvaid tagajärgi. Kuid paljud katsumused ja raskused, millega me elus kokku puutume, võivad olla rängad ja jätavad oma jälje. Iga üks meist kogeb elu jooksul midagi sellist. Paljud, kes konverentsi kuulavad, võivad just praegu viibida keset kõige raskemaid olukordi. Me kurdame nagu prohvet Joseph, kes, kui teda alusetult süüdistati ja Liberty vanglas mitmeid kuid kinni hoiti. O Jumal, kus sa oled? Ja kus on telk, mis varjab sinu peidupaika? Issanda vastus on julgustav. Mu poeg, rahu sinu hingele. Sinu vaev ja sinu kannatused on vaid viivuks. Ja seejärel, kui sa pead hästi vastu, ülendab Jumal sind kõrgele. Üks peamisi õpetusi, mille evangeeliumi taastamine päevavalgele tõi, on see, et kõigis asjades peab olema vastandlikkus, et oleks õigsus. Elu pole alati lihtne ega peagi olema. Elu on proovilepaneku ja tõestamise aeg. Abrahamist loeme, me paneme nad nõnda proovile, et näha, kas nad teevad kõike, mida iganes Issand nende Jumal neil teha käsib. Vanem Harold B. Lee õpetas, vahel paistab see, mis on meie jaoks parim, ja see, mis toob igavikulise tasu, hetkel kõige kibedam, ning asjad, mis on keelatud, paistavad sageli kõige ihaldusväärsemad. Romaan Jutustus kahest linnast algab lausega, mida sageli tsiteeritakse. Olid käes parimad ajad, need olid halvimad. Pühakirjad ütlevad selgelt, et igal põlvkonnal on oma parimad ja halvimad ajad. Meid kõiki mõjutab konflikt hea ja kurja vahel, ning kontrast valguse ja pimeduse, ning lootuse ja meeleheite vahel. Vanem Neil A. Maxwell on öelnud, magusa ja kibeda kõrvutamise terav kontrast on oluline kuni meie lühikese sureliku kogemuse lõpuni. Me teame õpetusest, et hea saab võita kurja üle ja neile, kes meelt parandavad ja kes püüdsetakse, neile antakse igavene elu. Ajal, mil Dickens oma romaani kirjutas, tegid varajased pühad kangelasliku jõupingutusi, et end läänes mägedes sisse seada. Kuigi pühadel oli ühine usk, elasid nad üle palju raskusi ja suhtusid Nauvoost lahkumisse väga erinevate ootustega. Ühed ootasid optimismiga, teised murelikult. Kaks suurepärast näidet selle kohta on Helen Mar Whitney ja Bathsheba Smith. Mõlemad on kirjutanud kaasahaaravalt oma tookordsetest tunnetest. Õde Whitney kirjutas oma ootustest Nauvoost lahkumisel. Pakin kaasa kõik oma väikesed paelad, kraed ja pitsid ning muu, sest seal, kui me läheme, neid osta ei saa. Me lahkume maailmast, et minna elama teisele poole kaljumägesid, kuhu keegi teine elama minna ei soovi. Meie seas ei saa olema ei rikkaid ega vaeseid, meie seas on vaid ausad ja vooruslikud. Õde Whitney sõnadest kumab idealistliku optimismi. Õde Bathsheba Smith kirja pandud tunded on samuti tulvil usku, kuid sealt võib välja lugeda ka hirmu. Ta oli näinud rahvahulki, kes olid pühade vastu välja astunud Missouris ja oli olnud toonistajaks apostel David W. Pattini surmale, kui ta oli Nauvoost lahkumas, kirjutas ta. Minu viimane tegu siin kallil kohal oli see, et koristasin toad ja panin luuad tavalisele kohale ukse taga. Siis sulgesin tunneliigutusega ukse, et astuda vastu tundmatule tulevikule. Astun sellele vastu usuga Jumalasse. Ja mitte sugugi vähema kindlana selles, et evangeelium kehtestatakse läänes ja selle tõestes vastupidavates põhimõtetes, kui ma olin olnud nende proovilepaneku hetkel Missouris. Mõlemad, need viimse aja pühade teerajatest, naised jäid tugevaks evangeeliumis läbi kogu elu ja teenisid imeliselt siioni ehitades, kuid neil tuli ette veel palju proovilepanekuid ja raskusi, millele nad mõlemad ustavalt vastupidasid. Hoolimata õde Whitney optimismist, surid tema kolm esimest last sünnitusel või juba ema üsas. Kaks neist tema pikal rännakul Nauvoost saa leiki. Õde Whitney on õnnistanud meid oma kirjutistega meie usu kaitseks ja ta oli apostel Orson F. Whitney ema. Õde Smith kirjutas vaesusest, haigustest ja puudusest, mida pühad tee läände läbi elasid. 1847. aasta märtsis suri tema ema ja järgmisel kuul sündis tema teine poeg John. Tema üleskirjutus sellest sündmusest on napp. Ta oli mu viimane laps ja elas ainult 4 tundi. Hilisemas elus oli ta Salt Lake'i templi matroon ja abihingu 4. üldjuhataja. Me oleme sügavalt liigutatus nendest raskustest, mida varased pühad pidid taluma. Brigham Young võttis selle mõnevõrra humoristlikus tsoonis kokku 1856. aasta veebruaris, kui ta ütles. Ma tahan öelda midagi raskete aegade kohta. Te teate, et ma olin teile öelnud, et kui keegi pelgab surnuks nälgimist, siis minguda sinna, kus on rohkelt toitu. Ma ei näe vähimatki näljaohtu, sest kuni me ei ole nahka pistnud meie viimast muula koos saba ja karvadega, ei karda ma nälja surma. Ütles veel, on palju inimesi, kes ei leia praegu tööd. Kuid varsti tuleb kevad ja me ei kannata rohkem, kui meile kasuks tuleb. Raskused, millega me tänapäeval silmitsi seisame, on omal moel võrreldavad mineviku raskustega. Hiljutine majanduskriis on põhjustanud suurt muret kogu maailmas. Tööstuse ja rahaprobleemid on üsna tavalised. Paljudel on probleeme nii füüsilise kui vaimse tervisega. Teised näevad vaeva abieluprobleemide või üleannetute lastega. Mõned on kaotanud oma lähedased. Südamevalu põhjustavad sõltuvused ning kohatud või kahjulikud kalduvused. mis katsumuste põhjuseks ka ei oleks, toovad need asjaosalistele ning nende lähedastele suurt valu ja kannatusi. Me teame pühakirjadest, et mõned katsumused on meile kasuks ja vajalikud meie arenguks. Me teame ka seda, et viib sajab ühtviisi nii õigete kui ülekohtute peale, kuid on ka nii, et iga pilv, mida me näeme, ei too kaasa vihma. Hoolimata väljakutsetest, katsumustest ja raskustest, mida me üle elame, sisaldab almaõpetus Jeesuse Kristuse poolt tehtud lepituse kindlustandvat õpetust, et päästja võtab enda peale meie nõrkused ja aitab oma rahvast vastavalt nende nõrkustele. Pühakirjad ja tänapäeva prohvetid on öelnud selgelt, et on külluse aastaid ja nälja aastaid. Issand ootab, et me oleksime valmis eelseisvateks raskusteks. Ta on kuulutanud, kui te olete ettevalmistunud, siis te ei karda. Osa sellest ehmatusest, mis ma paljude aastate eest Sierra Mastiku lumetormis üle elasin, tuli sellest, et ma ei olnud selleks ootamatuseks valmis. Üks pühakirjade suuri õnnistusi on see, et nad hoiatavad meid raskuste eest, mis tulevad ootamatult kuid sageli, oleks arukas nendeks valmis olla. Üks viis ettevalmistuda on käskude pidamine. Lugematutes kohtades mormoni raamatus ja on inimestele lubatud, et nad edenevad sel maal niivõrd, kui nad käske peavad. Selle lubadusega kaasneb sageli hoiatus, et kui nad Jumala käske ei pea, siis eemaldatakse nad tema juurest. On ilmselge, et vaimuõnnistused, mis tulevad püha vaimu abil, on oluline tegur, et sellel maal tõeliselt edeneda ja valmis olla. Vaatamata meie katsumustele oleksime me tänamatud külluses, mis meil tänapäeval on, kui me ei hindaks oma õnnistusi, hoolimata raskustest, mis teerajad kogesid, kõneles Brigham Young tänulikkuse tähtsusest. Ta ütles, ma ei tea ühtegi pattu, mis oleks suurem kui tänamatus. Kõige tänulikumad peaksime olema päästja ja tema lepituse eest. Me teame, et paljud, kes seda konverentsi kuulavad, võivad praegu läbi elada nii raskeid katsumusi ja tunda nii ränka valu, et nende südamest tulevad sõnad, kui nad lähevad palves meie taevas isa ette, kõlavad nõnda, tead, kui raske mul on. Lubage, et räägin teile ühe tõesti sündinud loo, mis juhtus õde Ellen Itsiga Grantsvillist Utahi osariigis Ameerika Ühendriikides. 10 aastat tagasi oktoobri alguses andis ta lahkumissuudluse oma abikaasale Leonile, kui tollaks tööle Salt Lake. See oli viimane kord, kui ta Leoni elavana nägi. Mees sattus autoga avariisse. Üks 20-aastane mees, kes kiirustas oma esimesele töökohale, püüdis mööduda ühest aeglasemast sõidukist. Tagajärjeks oli autode laup kokku põrge, milles mõlemad juhid silmapilkselt kukkusid. Õde Yates ütles, et kui 2 kaastundlikku liikluspolitsenikku talle sellest teatasid, sattus ta šokki ja langes sügavasse masendusse. Ta kirjutas, kui ma püüdsin tulevikule mõelda, nägin seal üksnes pimedust ja valu. Selgus, et tema abikaasa parim sõber oli teise hukkunud noore mehe piiskop. Piiskop elistas õde Yatesile ja ütles, et samas avariis surma saanud noore mehe ema Joylaine Wilmore sooviks temaga kokku saada. Ta meenutab, ehmusin, kui mõissin, et olin olnud nii keskendunud oma enda kurvastusele ja valule, et polnud isegi... Isegi mõelnud teise noore mehe ja tema perekonna peale. Ootamatult mõisin, et oli ema, kellel oli sama valus kui minul või isegi rohkem. Olin kohe nõus külalist vastu võtma. Kui vend ja õde Wilmore saabusid, väljendasid nad oma suurt kurbust, et nende poeg oli süüdi Leoni surmas. Ja andsid mulle pildi päästjast, kes hoidis oma kätel väikest tüdrukut. Õde Yates ütleb, kui elu muutub talumatult raskeks, siis vaatan seda pilti ja tuletan meelde, et Kristus tunneb mind isiklikult. Ta teab minu üksindust ja mu katsumusi. Üks pühakirjakoht, mis õde Yatesi lohutab, on järgmine. Mis pärast? Olge rõõmsad ja ärge kartke, sest mina, Issand, olen teiega ja seisan teie kõrval. Igal aastal oktoobris läheb õde Yates koos õde Wilmoriga. Nad mõlemad on täna koos siin konverentsikeskusest. Nad lähevad koos templisse ja nad ütlevad tänupalve Kristusele tema lepituse eest, päästmisplaani eest, igaveste perekondade eest ja lepingute eest, mis seovad kokku abikaasasid ja perekondi mõlemal pool eesriiet. Õde Jeits ütleb kokkuvõtteks. Selle katsumuse läbi olen ma tunnud oma taevase isa ja päästja armastust rohkem kui kunagi varem. Ta tunnistab, et pole kurbust, valu ega haigust, mis oleks nii suur, et Kristuse lepitus ja Kristuse armastus seda leevendada ei saaks. Millist imelist eeskuju armastusest ja andestusest on need kaks sõde meile näidanud? See on võimaldanud Jeesuse Kristuse lepituselt oimida nende elus. Mõelge päästjale Getsemani aias lepituse ajal, mil ta kannatas sellist agooniat, et ta veritses igast puurist. Tema karjes isapoole oli sõna Abba. Seda võib tõlgendada kui meeleheitel poja karjet isapoole. Minu isa, kui on võimalik, siis mingu see karikas minust mööda. Ometigi, mitte nõnda, kuidas mina tahan, vaid kuidas sina tahad. Ma tunnistan, et Jeesuse Kristuse lepitus hõlmab kõiki katsumusi ja raskusi, mis keegi meist selles elus kohtab. Aegadel, mil me tunneme, et tahaksime öelda, sa ju tead, kui raske mul oli, võime olla kindlad, et ta kuuleb ja me oleme tema armastava kätte vahel kaitstud. Kui meie armastatud prohvet, president Thomas S. Monson, küsiti tema sünnipäeval selle aasta augustis, mis võiks olla parim kingitus, mis kirikuliikmed üle kogu maailma talle teha võiksid, ütles ta hetkegi mõtlemata. Leidke keegi, kellel on raske ja tehke midagi tema heaks. Olen koos teiega igavesti tänulik Jeesusele Kristusele, inimkonna päästjale. Ma tunnistan, et tema on maailma päästja ja lunastaja. Jeesuse Kristuse nimel. Amen.